Da det vel på tide å sette I gang. Som det går an å se, så det betydelig bedre plass I auditoriet enn det har vært tidligere. Og det kan være flere grunner til det, kanskje. Det kanskje en studentuke på gang og sånt. Har den begynt nå, forresten? Ja, det var det jeg mente. Sånn. Men hovedgrunnen vel at vi faktisk nå delt I to. Så nå, de som nå har den programrettet delen, som studieprogramrettet delen I elektromagnetisme, det vil si altså elektro, fornybar og data, de har nå, og resten av semesteret, så jo de tirsdagstimene på, I fysikk. Mens dere har på onsdager, altså byggmaskinen, geomatikk, som så skal da ha den andre delen. Så det jo betyr at det blir en halvering uansett. Om det andre ting utenom så, som også skjer, som kan påvirke. Og mye snø og alt, så. Men vi skal I hvert fall kjøre I gang, og vi, det her jo da et slags taktskifte. Som jeg har nevnt ved noen anledninger, så går vi nå over til en, skal vi si, en betydelig roligere del I progresjonen når det gjelder fysikkdelen av emnet. Vi har kjørt fullt trøkk på fysikk første 5-6 uken. Og egentlig litt over halvveis I pensum. Så vi skal bruke tida fra nå, og egentlig helt til slutten av april, på resten av fysikkdelen av pensum. Så det betyr jo at vi nå strekker det som gjenstår over ganske mange flere uker enn det vi har gjort hittil. Det som dere skal ha da, ikke elektromagnetisme, men det noe som deres studieprogramledere og koordinatorer har funnet ut at det her bedre egnet for dere som går deres bygg og maskin og geomatikk, så det nyttigere å ha litt mer mekanikk enn å se på veldig mye som har med elektrisitet og elektriske og magnetiske felter å gjøre. Så hva som pensum og tematikken fremover, det fremgår jo av ukeplanen og fremdriftsplanen som vanlig, så det kan dere, hvem som helst kan jo kikke på det. Men I all hovedsak så blir den gjenstående delen, det tre hovedbolker, og de tar typisk tre uker hver. Og den ene hovedbolken det som vi skal begynne på I dag, og det går på væsker, typisk væsker I ro, fluidstatikk det som vi skal snakke om I dag. Og så det to uker med væsker I bevegelse, fluiddynamikk. Og den ene uka røffelig så skal vi snakke om ideelle væsker som I bevegelse, det vil si væsker som strømmer uten friksjonstap eller energitap. Og så skal vi bruke en uke på å se mer på reelle væsker, det vi også tar hensyn til at du kan ha energitap når en væske strømmer. Så det den første bolken. Og så det tre uker der vi skal snakke om svingninger av forskjellige slag. Frie, dempa og tvungne svingninger. Og så det en treukersbolk som skal dreie seg om det vi kaller for bølger, mekaniske bølger. Altså bølger på vann, diverse typer bølgefenomener som vi observerer i den verden vi har rundt oss. Så det en slags hoveddisposisjon. Og da begynner vi på det som jeg har kalt for fluidstatikk, typisk væsker I ro, det som beskriver væsker I ro. Og ideelt sett så har dere kikket gjennom det som av kortvideoer I forkant, så dere forberedt på hva som kommer, men med, som vanlig så tar jeg en oppsummering av de viktigste hovedpunktene av det som gjennomgått I de her videoene som ligger ute. Så konseptet trykk helt essensielt for væsker, både væsker som I ro og væsker som I bevegelse. Så vi skal bruke en foil på å definere hva det Og hvis vi tenker på en væske da, jeg skriver væske slash fluid. Altså fluid en fellesbetegnelse for ting som ikke faste stoffer. Altså ting som kan bevege seg. Så sånn sett kan et fluid være både en væske og en gass. Men vi skal ha hovedfokus på væsker. Men bare ha det I bakhuet at når vi snakker om fluider, så det en god del av kan vi si, av formelapparatet og begrepsapparatet som også gjelder for gasser som i strømning. Det bare at de er ikke så tette som en væske. Så du styrer det med å se på tettheten til fluidet. Men i all hovedsak, i praksis, så er det væsker som vi skal se på som strømmer. Eller som i ro. Gass og vann jo en typisk, veldig sentralt eksempel på en væske som kan både strømme og være i ro. Hvis vi tar utgangspunktet i vann, og hvis vi putter noe ned i vann, tenk at vi har en overflate, tenk at det en pappplate eller et ark eller noe vi putter ned i vann, så det en realitet at hvis du kan måle, ha en kraftmåler, så vil du registrere at det virker krefter på den overflata. Og det har med rett og slett termisk bevegelse i vannet å gjøre. Det molekyler som beveger seg hele tiden, og som vil kontinuerlig bombardere den overflata. Og det skaper en kraft som du kan måle på. Så det et faktum, så det virker krefter, og du kan også argumentere for at netto, hvis væske i ro, og den flata i ro, så må nettokraften stå vinkelrett på. Jeg skal ikke føre noe bevis for det, men jeg kan bare si at hvis det ikke hadde vært sånn, så kunne den flata både vært akselerert og rotert. Så det har med overflata i likevekt å gjøre, så må kreftene stå vinkelrett på. Det den eneste måten å få til det på. Og hvis, sånn som du ser på figuren her, så det en skisse av et slags flate som vi ser tversnitt av. Da. Skal tenke deg et ark eller en pappplate som går tvers gjennom tavla. Og det virker kreftet vinkelrett på fra begge sider, og det må virke fra begge sider fra væska rundt. Hvis ikke, så er ikke kraftsummen null på den flata, og den ville vært da i bevegelse, eller akselerert generelt. Og så viser det seg at hvis du kan måle kraften på den flata du putter ned i, og du gjør noe med den, for eksempel dobler overflata, så vil du også doble kraften. Hvis du halverer overflata, så vil kraften bli halvert. Men den størrelsen som står her, som jeg kaller for lille p, hvis du tar kraften som virker, deler på det arealet som du har puttet ned i, så vil det være konstant, uavhengig av hvor stor den overflaten er. Og det kaller vi for trykk, og det blir da en egenskap ikke til den flata du putter ned i, eller til det legemet du putter ned i væska, men til væska som sådan på det punktet du er. Så det skapt av væska rundt, så det en egenskap i væska ved et visst punkt. Og trykket har da den egenskapen at hvis du putter noe ned i væska der det et trykk, så vil det trykket virke med en kraft på det du putter ned i. Det det som greia. Derfor så det veldig ordentlig å vite trykket da, i en væske, på forskjellige punkter i en væske. Fordi vet du det, så kan du også si noe om hvilke krefter som vil virke på ting du putter ned i. Og bare en liten sånn bikommentar til det. Alt som av undervannsinstallasjoner og installasjoner, for eksempel på norsk sokkel, som går på produksjon av olje og gass, da har det ganske mye å si og forstå hvilke krefter som virker på ting du putter 50 og 100 og 150 meter ned under vannoverflata. Det har en viss betydning for hvordan design og hvor mye det skal tåle. Så det helt vesentlig selvfølgelig å vite om det. Så trykk også per definisjon kraft per areal. Og det betyr at hvis du kjenner trykket, så får du da den konsekvensen på den boksen til høyre der, at kjenner du trykket, og du vet overflateareale på det du putter ned i væska på det punktet, så har du også et uttrykk for kraften. For kraften da bare trykket gange med tversnittsareale, eller areale av den flaten du har ned i. Så da vet du kraften som væska vil virke på legemet med. Trykk altså en fysisk størrelse som viktig, og som ekstremt nyttig å ha kunne noe om. Da. Og den har da en egen enhet. Kraft deler på areal. Det må da bli newton delt på kvadratmeter, som står indikert nederst der. I og med at den bruker så mye, så har det fått en eget navn, og det kalles for Pascal. PA rett og slett en forkortelse for Pascal. Pascal var en av de mer dominante fysikere i løpet av de siste århundre. Han levde for noen århundre siden, men han fant ut veldig mye. Blant annet så jobbet han med ting som det her. Så Pascal altså enhet for trykk. Og da kan vi gå rett på å prøve å si noe om hvor mye trykk vil virke da, når vi går nedover I en væske. Og har jeg faktisk gjennomført en utledning, en vannbeholder, der det indikert med grønt et vannvolum av en viss dybde, som kalt for H, og så vannbeholderen åpen øverst og har et tversnittsareal A øverst. Og så kan vi nå se på det her vannvolumet, og vi skal se litt på hvilke krefter må virke på det vannvolumet. Det skal vi bruke da, til å kunne finne et uttrykk for trykket som funksjon og dybde ned I væsken. Det volumet her av væske, det I ro, så summen av krefter må være null I begge retninger. Men hvis vi nå ser på vertikalretningen, og finner ut hvilke krefter det som virker på det her væskevolumet. Jo, da har vi må jo ha tyngdekraften, og den som mg, så tenker jeg at vi antar nå at det volumet her, som indikert med grønt, da, har en masse m, da vil virke en tyngdekraft. Og så det sånn at lufta rundt vil virke med et trykk, så det et lufttrykk over her, og lufta vil da virke vinkelrett på den overflata med et trykk som vi kaller for P0 ganger A. Så hvis vi definerer at trykket på toppen kaller vi for P0. Det skal vi se straks, det står nederst der også. Det det vi kaller for et atmosfærisk trykk. Det et vanlig trykk som vi lever med hver eneste dag på her når vi går rundt på jorda. Og det et trykk som vi har på grunn av at vi nedsenket sånn sett I en hel atmosfære med luft over oss. Det kaller vi for P0 I første omgang. Det I hvert fall et trykk fra lufta rundt som trykker nedover. Virker vinkelrett på overflata. Og så må du ha et trykk under også, for det væske under. Så væske fra undersiden virker også med et trykk. Og det kaller vi for P ganger A. Kallet det for P0, det som virker ovenfra, og P, det som virker nedenfra. Og ganske kjapt så går det an å overbevise om at det trykket P må faktisk være større enn trykket P0. Og hvorfor må det? Jo, ellers hadde ikke det væskevolumet vært I ro. For nedover så virker trykket fra oversiden pluss tyngdekraften, og de må bli balansert av trykkraften nedenfra for at summen av krefter skal være null I vertikal retning. Ellers hadde det væskevolumet vært I bevegelse. Så det bare en direkte konsekvens av at det volumet av væske I ro. Summen av krefter må være null. Og da kan du sette opp det, nemlig at trykket ganger P ganger A, som trykkraften nedenfra, må da være summen av kreftene nedover, som mg pluss P0 ganger A. Og så kan vi uttrykke den massen her. Massen til væskevolumet, den sier vi nå tettheten ro ganger V. Og vi skal straks se på hva vi mener med tetthet. Tetthet til væska hvor mange kilo per kubikkmeter som væska veier, kan du si, hvor tett væska Og vann veier typisk 1000 kilo for en kubikkmeter. Andre væsker har andre tettheter. Men tetthet også definert som masse deler på volum, så du kan si at massen tetthet ganger volum. Hvis du gjør det, og setter opp at og sier at volumet V av væska, det A ganger H, tversnittsareal ganger høyden, så får du en mulighet til å få kortet bort arealet, og så plutselig sitter du igjen med en relasjon, nemlig at trykket V dybden H da, under væskevolumet, lik trykket på toppen, pluss tettheten ro ganger tyngdeakselerasjon G, ganger hvor langt ned I væska du ganger H, som avstanden fra toppen og ned til det punktet vi ser på. Så konsekvensen av den utledningen her rett og slett at, og det det viktigste, jeg kommer ikke til å spørre dere om den utledningen på eksamen, men det bare rett og slett Newtons annen lov, eller at summen av krefter null, egentlig det eneste du trenger da, for å utlede akkurat den relasjonen der. Og den helt riktig for alle væsker som I ro. Trykket øker linjært med dybden når du beveger deg nedover I væske. Så P0, trykket på overflata, pluss tettheten ganger tyngdeakselerasjon ganger dybden nedover I væske. Det det viktigste å få med seg her. Og det trykket P0, som altså det atmosfæriske trykket, det går an å måle. Det viser at det cirka, og det ganske heftig, cirka 100 000 newton per kvadratmeter. Så jeg vet ikke hvor mye overflate vi har. Det litt avhengig av hvor store vi selvfølgelig, men det jo litt. Så det ganske stort trykk som virker fra lufta på oss. For vi veier jo ikke så forferdelig mye I newton. Hvis vi en ja, mellom 50, 60 og 90, 100 kilo et eller annet sted, litt avhengig av hvordan vi ser ut. Ganger med 10 så har du også tyngdekraften som virker på oss. Så det en 6, 7, 8, 900 newton. Det litt mindre enn 100 000 newton per kvadratmeter som trykket som virker fra lufta. Heldigvis det balansert av trykket på innsiden. Vi har et trykk på innsiden som balanserer det eksakt, så vi ulikevekt. Men reelle kraften fra lufta på oss altså ganske stor. Så det altså en gange 10, 50 cirka. Ikke eksakt 1, det vel egentlig 1,01 et eller annet, helt nøyaktig, på ved noen sånne standard forhold. 25 grader og ved havets overflate og så videre. Og det kaller vi da for et atmosfærestrykk. Så den standardtrykket ved, som definert da, til å være cirka 100 000 pascal, det kaller vi for en atmosfærestrykk eller en bar. Så det er mange enheter som brukes for trykk. Og du har PSI, som du noen kanskje har sett, en pound per square inch. Det sånn en brittisk enhet, der du måler vekt I trykk, nei, I pund og square inch, kvadrat, tomme. Ja, så det litt sånn, det mange måter å uttrykke det på. Vi forholder oss til SI-standarden, som altså newton per kvadratmeter. Så det var trykk som funksjon av dybde. Så det hovedsummen av de to første forholdene altså trykk viktig, kraft per areal. Trykk som funksjon av dybde P0 pluss rho GH. Det punchline for de to første forholdene. Så skal vi snakke om to måte, viktige anvendelser eller ting som relatert til det som har med trykk å gjøre. Den første tingen Pascals lov. Dere som tok forkurs I høst, dere har vært innom det her før. Vi snakket om noe av det samme. Så dere har vært borte I det før, men det ikke brått alle dere som nødvendigvis har, dere som ikke har det. Så Pascals lov, da, den sier litt sånn kryptisk, kan du si, at trykk som påføres en innkapslet væske, altså en væske der du ikke nødvendigvis har en overflate som fri mot luft, slik at du vet at du har lufttrykket der, Så en innkapslet væske, hvis du påfører trykk, for eksempel ved å prøve å presse væska sammen, og det ikke væska glad I, for en væske, det skal veldig mye til å endre volumet, eller minke volumet på en væske. Den motsetter det, med alle midler, og det hovedmidlet å øke trykket ekstremt raskt, når den begynner å bli presset sammen. Så ved å påvirke væsken med trykk, og så prøve å presse den sammen, så kan du få store trykkforskjeller. Og de ikke nødvendigvis noe du har kontroll på uten videre. Men det vil I hvert fall skje. Det som Pascal sa at hvis du gjør det, så vil det trykket ikke bare måtte, si at du har en beholder av noe slag, du trykker på den ene siden. Så vil ikke det trykket bare øke på akkurat der du trykker. Det vil formidle seg automatisk til resten av væsken også. Det vil si at trykket da, ved samme høyde på andre steder I væsken, vil umiddelbart bli det samme når du presser det sammen. Det sier Pascal. Og det kan vi bruke til for eksempel å forstå prinsippet bak en sånn hydraulisk lift. Og hva en hydraulisk lift? Ja, det en innretning som gjør at du kan løfte noe betydelig tyngre enn det du... Altså, løfte noe tungt ved å bruke en liten kraft, for å si det veldig kortfattet. Du kan få til å løfte en bil ved å nesten trykke ned på et stempel på egen hånd. Og hvordan I all verden kan det gå an? Så det prøver jeg å illustrere med den figuren her. Her skal du tenke på det her som en innkapslet væske, så det en beholder. Og så har du en væske. Vi ser at en av et tversnitt av den selvfølgelig. Vi ser I 2D, så vi får ikke sett noe annet enn et tversnitt. Og så det to stempler som gjør at vekslet innkapslet, men de stemplene kan bevege seg. Og du har et stempel på venstre sida, med en liten tversnittsoverflate mot luft, og så har du et mye større stempel på høyre sida, med også en tversnitt mot luft. Og deroppå tenker vi oss at vi kan plassere et eller annet tungt. Det indikert med et lodd som har en masse MG, store MG. Og så spørsmålet vi skal stille oss først hvis vi skal prøve å holde systemet i likevekt, nå vil den der vekta der på høyre sida, hvis vi ikke gjør noe, og vi har bevegelige stempler, så vil den bare synke ned, og det stempelet på venstre sida vil sprette opp. Så det vil jo åpenbart skje hvis vi ikke gjør noe. Spørsmålet hvis vi trykker nedover med en kraft F1, som jeg har indikert her oppå, en kraft F1 bort på her, hvis vi trykker ned, hvor stor må den kraften være for at systemet skal være i likevekt, for å holde akkurat, for å holde stempelet i ro, slik at det her blir likevekt? Hva er kravet for hvor stor F1 må være? Det blir jo da typisk en innkapslet væske som er utsatt for en ekstern påvirkning. Vi prøver å presse den sammen. Så dermed kan vi ikke si uten videre at trykket rett på undersiden av stemplet, selv om de antas lette, er lufttrykket. For nå har vi en innkapslet væske som vi virker på med trykk, med en kraft. Så vi kan ikke si noe annet enn at det trykket er en eller annen ukjent trykk P. Men hvis vi er likevekt, så kan vi i hvert fall si at tyngdekraften nedover på det som står opp på stempelet, det må være akkurat det samme som trykkraften på det stempelet fra nedsida, som vi kaller for P ganger A2, der P altså er det ukjente trykket rett under. Og ved likevekt så må trykkraften nedanfra være eksakt lik tyngdekraften ovanfra, for at det skal være likevekt. Sånn, summen av krefter må være null. Og det vil si at vi kan da si at trykket, ja, det må i hvert fall være tyngdekraften på det tunge oppå, MG, deler på tversnittsarealet A2. Og så kan vi gjøre tilsvarende argument på venstre sida. Her har vi kraften F1 nedover. Det må gjøre den grønn. Og så har vi trykkraften P ganger A1 fra væska på nedsida og på tur og oppover. Og så er da greia her for å kunne faktisk løse problemet, da bruker vi Pascals lov. For Pascal sier at påfører du noe eksternt, så vil det trykket du øker da, når du prøver å presse væska sammen, det vil formidles eller transmitteres uforminska. Og hvis vi antar nå at de stempler er ved samme høyde, dybde i væska, så vil vi kunne forutsette ut fra Pascal at P under stempelet på høyre sida er det samme som trykket rett under på venstre sida, når de er på samme høyde. Så jeg vet ikke hvor stor det er, men derfor jeg bruker samme bokstaven P. Og samme likevekstbetingelsen, trykkraften nedanfra, P ganger A1, må da være lik den kraften, eksterne kraften PF1 som jeg trykker nedover med. Og da har jeg et annet uttrykk for P, nemlig at det også må være F1 deler på A1. Og i og med at de to P-ene skal være like, de er like hverandre, så kan vi si at F1 på A1 er MG på A2. Og så kan jeg rett og slett da, om jeg vil, gange med A1 på begge sider og få et uttrykk for kraften F1. Og da er det jeg var ute etter. Hvor stor må kraften F1 være? Ved likevekt. Og det vi da har er at F1 er relatert til tyngden på det som står på høyre sida. Men så er det en interessant brøk her. Og da kan jeg telle med det. Skisserer med blått. Brøken foran, som sier noe om hvor mye annerledes enn tyngdekraften den FN er, det er rett og slett forholdet mellom arealene. Og hvis nå A1 er mye, mye mindre enn A2, så betyr det at den kraften det jeg må trykke på for å holde det her systemet likevekt, kan bli mye, mye mindre enn tyngdekraften. For å få likevekt. Og hva skjer da? Hvis jeg øker den kraften litt grann over likevektskraften på venstre sida, og da vil jeg jo måtte dytte nedover. Da vil jeg klare å løfte den der på høyre siden oppover. Så der har vi forklaringen for, bak prinsippet. Den kraften du bruker da, på en sånn hydraulisk jekk av noe slag, og hvordan den ser ut rent teknisk, kan være utformet på veldig mange måter. Men det her er prinsippet. Så du kan altså bruke en relativt liten kraft for å løfte noe som veldig tungt, fordi at nettopp på grunn av akkurat det som står inne i den grønne boksen nederst der. Det rett og slett forklaringen på det. Og verre er det egentlig ikke. Det var Pascals lov og hydraulisk jekk-prinsippet på veldig, veldig kortfattet om noen få minutter. Men det egentlig ikke noe annet enn en likevektsbetraktning. Det når du har et sånt system i likevekt, så må summen av krefter på begge stempla være lik null. Og så ser vi hva slags konsekvenser det får. Bruker vi Pascals lov, som sier at vi må ha samme trykk også. Og så får du den relasjonen der, som er relativt rett frem å sette opp, og sånn sett og bør være relativt rett frem å forstå, sånn som det står der. Det Pascals lov. Hvis du begynner å kikke i eksamenssett, så vil dere se at det gitt noen oppgaver på det. En ting til. Et veldig viktig konsept som også følger av det som har med trykk og forståelse av trykk nede i væskeøra, det det vi kaller for oppdrift. Hadde det ikke vært for oppdrift, så kunne vi glemt alt som heter skipstrafikk og brukt båter på vann og så videre. Så det veldig greit at det noe som heter oppdrift. Men hva i all verden det? Alle har jo hørt om oppdrift. Og da det en annen kar vi skal henvende oss til. Og han levde for veldig mye lenger tid siden enn Pascal. Det var Arkimedes, en av de store greske filosofene og vitenskapsmennene, sånn rundt Kristi fødsel, eller rundt i hvert fall nullnivå for vår tidsenhet, så han levde for noen tusen år siden. Men han fant ut noe. Et prinsipp som er blitt kjent da etter han, og som vi tar utgangspunkt i, og det prinsippet her bakgrunnen for å forstå det som har med oppdrift å gjøre. Og det Arkimedes sa at hvis du har et legeme som enten helt eller delvis senka ned i en væske, for eksempel vann, så sa han, hvis det sånn, så vil væska rundt legeme virke med en kraft oppover, derav navnet oppdrift, på legeme, som lik tyngden til den væskemengden du har fjernet implisitt når du har puttet legemet ned i. For tar du et legeme, tar du en ball og putter ned i, eller en stein og putter ned i vann, ja, så det ikke vann akkurat der steinen der. Da har du fjernet et volum av vann som eksakt lik volum av det du har puttet ned i. Og det Arkimedes sa at hvis du kjenner volumen da, til det du har puttet ned i, og du kjenner tettheten til væska, ja, da kan du regne ut massen til det væskevolumet som ikke der lenger, akkurat der du har puttet steinen eller legemet ned i. Og da kan du også finne tyngdekraften. Det m gange g. Det Arkimedes sa, at det vil da virke en oppdrift, det vil virke krefter fra væska rundt, som i oppoverretning, som eksakt lik i størrelse, tyngden til den væskeballen som borte, fordi at du har puttet steinen der i stedet. Og sånn vil det alltid være. Så jeg har indikert det i blått her på figuren med et slags, tenker jeg at det et legeme, da. Tenker at det en stein eller noe som nede i væska. Og så på grunn av molekylbevegelsen i væska rundt, som bombarderer den, la oss si at det en stein da, bombarderer den steinen hele tiden, når du har noe som har temperatur, så vil du ha molekylbevegelse. Det ikke så immer farlig, vi skal ikke inn på akkurat det, men det det som forklaringen bak det. Og da vil det virke en eller annen nettokraft, og den ikke null, det det som greia. Den ikke null, den nettokraften fra det rundt. Den må da være lik effektivt en kraft oppover som lik tyngdekraften av den, den vannvolumet tilsvarende steinvolumet som borte. Og den kalt for M1G. Så M1G tyngden til den fortrengte væskemengden. Så jeg må altså kjenne volumet, og jeg må kjenne tettheten for å kunne finne massen av det som borte, og så da har jeg oppdriften. Mens selvfølgelig, hvis når jeg har en stein eller noe nede der, så har jeg det en annen masse generelt enn det vannet som borte. Og det vil jo da ha en tyngde som virker på seg. Så det vil virke en tyngdekraft nedover. Så det tyngden til legeme. Hva vil da skje hvis tyngden, altså hvis massen til legeme som der, mindre enn massen til det vannet som borte? Ja. Det vil flyte. Hvorfor det? Mindre tetthet, helt riktig. Det, og når tettheten mindre, så blir massen mindre. Da blir tyngdekraften mindre enn oppdriften. Da får du nettokraft oppover. Den vil flyte. Hvis legeme har større tetthet enn vann, ja, da vil tyngdekraften være større enn oppdriften. Da vil den flyte nedover. Poenget at oppdriften, den her M1G, den helt uavhengig av hva du putter ned i væska. Det kun avhengig av volumet til det vannet som borte. For den skapt av vannet rundt, og har ingenting med det som både du putter ned der å gjøre. That's it. Så det egentlig det du trenger å vite om oppdrift. Det betyr jo da at når du lager en båt, eller hvis du svømmer, det et eksempel, du svømmer i vann, vi flyter jo stort sett vi, eller nesten, ish. Du kan til og med styre det ved å ha lungen full av luft, eller ikke ha lungen full av luft. Og det betyr jo faktisk at vi kan uten videre si at vår tetthet omtrent lik vannets. Hvis vi hadde vært veldig mye tyngre enn vann, så hadde vi jo dunket rett ned i bånd For da hadde vi bare gått rett ned. Da hadde vi fått en nettokraft nedover. Men i og med at vi flyter, så betyr det at oppdriften på oss omtrent kompenseres med tyngdekraften på oss. Så det og det ikke så immer rart, for vi består jo av fryktelig mye vann. Legen vår veldig mye vann. Så det ikke så rart at vi en ish, vann-ish tetthet. Men også i huleste kan en diger oljetanke flyte da, på vann. Den kjempetung. Et hvert sånn en skipsdesign, må jo da være sånn at du har ganske mye luft. Så jeg tenker, ja, nå har jeg ikke tegnet det, men ok. Tillater en liten anekdote, jeg hadde ikke tenkt å gjøre det. Men. Si at du har et skråg her, da, som vi ser, noe sånt. Og så har du vann sånn. Og så kan du si at ja, det her. Det volumet av vann som du fortrenger når du har, når du har et vannskråg som går ned i. Det du må passe på at det volumet totalt sett av båten, inkludert skrog og alt, det kan ikke ha større tetthet enn det vannet du har fjernet. Det vil si at du, hvis du da har et skrog selvfølgelig med mye metall og som kjempetungt, så må du ha en god del luft i det røde området der på innsiden av båten for å få en oppdrift som større enn den tyngden som under. Så lenge du klarer det, så får du det til. Men derfor så alle båter har et type skrog, en robåt eller en kajak eller kano eller hva det. Det har et skrog, og så det mye luft. Og da får du ordnet det helt fint, slik at det slik at ikke totalmassen av det som da fjerner vann, så lenge det mindre enn det vannet du har fjernet, så flytter du. Og det vil jo akkurat styres da, slik at det blir eksakt lik. Du får en likevekt. Så den båten synker jo da så langt ned en må for at du skal få den likevekten. Ok, det var en liten anekdote, men det i hvert fall det forklaringen på hvorfor båter og sånn flyter. Ok, Vi får ta en, tenkte skulle se på en liten oppgave før vi tar pause. En inkompressibel væske, står det. Det betyr at væska ikke liker å bli presset på. Det vil si at den kan stå imot det ved å øke trykk. Så et lukket rørsystem står det et bevegelig stempel på i hver ende. Største stempelet har dobbelt så stor radius som det lille stempelet. Så her har vi en, kan vi si at vi har her. Her har vi en R2, og her har vi en R1. Så vi får da et A1, som pi R1 i A-en, og så får vi en A2, som pi R2 i A-en. Så vi tenker også at det er sirkulære stempler. Om det er kvadratisk, har det ikke så mye å si. Arealet går som radien i A-en, men det er en radius, så da tenker vi også at det er sirkel. Og så står det at hvis det lille stempelet presses innover med en kraft F, her. F der. La oss kalle den for F1 da. F1 kaller vi da for F. Unnskyld. Hvor stor må kraften F2 her være for å unngå at det presses utover? Og da er rett og slett hele essensen her er at du får et trykk på innsida her som på grunn av at du presser. Sorry, nei, ja, det er andre veien. Her får du trykket P fordi at du presser innover, og det formidles da til det samme trykket P bort på andre siden. Så du vet ikke hvor stort det er, men du vet at trykket blir det samme på begge sider. For at du skal ha like vekt. Og da spørsmålet, hvor stor blir den kraften F2? Og så vet vi generelt at trykk er kraft delt på areal. Så vær så god. Prøv å kikke på det noen minutter, og så skal vi se om vi klarer å argumentere for at en av de svarene her er riktige. 5 alternativer. Kraften den samme. 4 ganger så stor. 1/4 så stor. Dobbelt så stor eller halvparten så stor. Det er kanskje litt dårlig spesifisert oppgaven her, men tanken er at utstrekningen i vertikal retning på begge siden ikke er større enn at vi kan regne det samme trykket P overalt langs stempler på begge sider. Bare så det er sagt, det ligger implicit. Jeg har ikke tenkt at det skal være så komplisert. Så vi har det samme trykket P overalt langs stempler på begge sider. Da kan jeg spørre dere om dere har lyst til å trykke inn på Mentor, hva dere tror det riktig er. Er det samme kraften, fire ganger så stor, fjerdedel så stor, dobbelt så stor eller halvparten så stor? Ja, det er et slags, det er en visst flertall for noe, men det er ikke, ja. Jeg hadde regnet med at det var litt spredte formeninger. Ingen tror at det er samme kraften. Det er, og det er ofte sånn at flertallet har rett, og det er det i tilfellet her også. Det er fire gangen som er riktig. Kraften du må dytte med på det store tempelet er fire ganger så stor som den som kraften du må dytte med på det lille. Og det kan vi ta en rask gjennomgang på. I og med at trykket skal være det samme på begge sider, og det er generelt kraft delt på areal, så kan vi si at trykket, det må jo da være F1 delt på A1, altså kraften på høyre sida deler på tverrsnittsarealet arealet A1, som er F1 har jeg da kalt for den F-en. Og det må da dele på pi ganger R1 i A-en. Og samtidig skal det være F2 dele på A2, som er F2, altså kraften på venstre sida, dele på pi ganger R2 i A-en. Så vi får så at F deler på pi R1 i A-en skal være F2 deler på pi R2 i A-en. Og så kan vi få kortet bort, eller gange med pi på begge sider, så fjerner vi den. Og så får vi rett og slett at det kan vi ha svart. F2 blir da lik R2 i A-en deler på R1 i A-en ganger F. Altså A2 deler på A1 i prinsippet. Og det blir, så kan vi også skrive som R2 deler på R1 i A-en ganger F. Og så kan vi da se i teksten som sier at radien til det store stempelet er det dobbelte. Er den dobbelte av radien til det lille. Så R2 er 2 ganger R1. Nå får vi 2 R1 delt på R1. Vi kan ta det helt eksplisitt også. 2 R1 delt på R1 i A-en ganger F. Og da forsvinner radien sånn. Så jeg får altså 2 i A-en ganger F, som er 4F. Så i og med at arealet er fire ganger så stort, radien er dobbelt så stor på det store, arealet er fire ganger så stort, og dermed må kraften bli fire ganger så stor for å få samme trykk. Det er essensen her. Da har dere fortent pause, så da fortsetter vi med litt flere oppgaver etterpå. Da har klokka blitt 9:15, så vi får ta en time til før vi gir oss. Nå skal vi jobbe med litt oppdrift. Det her en oppgave fra eksamen, ordinær eksamen for våren for 2 år siden. Her skal vi se på en tømmerstokk som flyter i vann. Det står at vi har en tømmerstokk med en masse tetthet, altså en ro, greske bokstaven ro da, som vi snakket om, tettheten. 600 kilo per kubikmeter. Den flyter i vann som har masse tetthet, og så står det ikke da 1000 kilo per kubikmeter, som sånn røffelig det vi ofte tilnemmer den med, men her står det at vannet her har masse tetthet 997 kilo per kubikmeter. Så tømmerstokken har altså mindre tetthet enn vann, og vil derfor flyte. Og det vil du se når du tar en tømmerstokk. Du tar en tømmerstokk, det kanskje ikke sånn vi gjør i daglig, men hvis du ser en, kan se noe som flyter, en stokk eller noe som flyter på vann, tømmerstokk på vann, så er det noen deler av tømmerstokken som ligger over, og deler som ligger under. Så den flyter med noe av volumet av stokken over, og noe under. Og så er spørsmålet da, hvor stor prosentandel av tømmerstokkens volum ligger under vannoverflaten? Og da kan du lure på, hæ? Her må jeg ha mer informasjon. Neida, jeg må ikke det. Det viser seg at det der er mer enn tilstrekkelig. Kanskje ikke mer enn tilstrekkelig, men det er i hvert fall akkurat tilstrekkelig informasjon til at vi klarer å løse det. Og det teller med å oppgitt av noen svaralternativer. Så du kan se skule til venstre da, når du har regnet, og se om du har fått noe som ligger i nærheten av det. Så hvordan skal vi se på det her problemet? Se at vi har en tømmerstokk som vi nå ser et tversnitt av. Det skal liksom være et sirkulært tversnitt. Stokken tenker jeg at den ser ut som en sylinder. Den ligger og flyter i vann på et eller annet vis, så du har vann her, stokken og vann der. Og når da stokken ligger og flyter, så betyr det at den er i likevekt. Summen av krefter må altså være null i alle retninger, og særlig da interessant er jo vertikale retninger når vi skal begynne å regne på oppdrift. For oppdriften peker rett oppover, og tyngden peker rett nedover. Så vi har, her tenker vi oss nå et tversnitt av hele stokken. Og så vil det da virke en kraft nedover, som jeg kaller for M med indeks T, som er tømmerstokkens masse, ganger G, som er tyngdeakselerasjon selvfølgelig. Og den kan vi da skrive som tettheten til tømmerstokken, ganger volumet av tømmerstokken, V, G da, VT, volumet til tømmerstokken, ganger tyngdeakselerasjon G. Det er tyngdekraften nedover. Og så er spørsmålet, hva blir oppdriften? Hvor stor blir oppdriften? Jo, oppdriften, det er lik tyngden av ikke et volum som er i utgangspunktet lik tømmerstokkens, men det er lik det volumet av den vannmengden som er flyttet på. Så hvis jeg nå med grønt her indikerer et volum sånn, det volumet der, det grønne volumet der, det er væska som er, det er vannet som er fortrengt. Oppdriften relaterer seg til den. Så vi har en oppdrift, og som er den typisk symbol for oppdrift er B. Den er altså lik massen til det grønne vannvolumet ganger G. For det er altså lik oppdriften er altså lik tyngdekraften på det vannvolumet som er borte. Når tømmerstokken er puttet ned, den ligger og flyter. Det er ikke hele tømmerstokkens volum, men det er det grønne volumet, det er det som er borte. Og det volumet og den massen der, da, det må jo da bli tettheten til vann ganger volumet av det vannet som borte, som jeg kaller for V med indeks V, og ganger med G. Og da, for at væska skal være, eller for at tømmerstokken skal være i likevekt, i ro, så må jo de to kreftene være like store. Tyngdekraften nedover og oppdriften må være eksakt like store. Så B, som er ro V ganger VV ganger G, må da være lik tyngdekraften, som er M med indeks T, altså massen av tømmerstokken, ganger G, som er lik ro T ganger VT ganger G. Og spørsmålet her er rett og slett, hvor stor prosentandel, altså hvor stor andel av tømmerstokken, hvor stor andel av volumet av tømmerstokken ligger under vannoverflaten? Og den vi er ute etter da, den brøken der, eller andelen, er jo da volumet av den fortrengte væskemengden deler på volumet av hele tømmerstokken. Det er det som er, det er den må finne ut. Grønne volumet deler på hele det blå. Det er det vi er ute etter å finne. Rett og slett volumet av den fortrengte vannmengden deler på volumet av hele tømmerstokken. Og nå har vi da oppgitt ro V og ro T. Så skal den gå an og finne ut. Så kikk på det. det noen som tør å si om de har kommet frem til et av alternativene? Ja. 60%. Jeg helt enig at det et fint alternativ. Det det. Hvordan var det du gjorde det sånn kjapt? Ja. Ro, ja. 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 Det høres ut som måten jeg gjorde det på. Så det du sa bare si, for det hørte ikke de som sitter på stream eller på opptak. Så at de to formene liker hverandre, kan få kort bort G, så står det at tetthet av vann ganger volum av vann er lik tetthet av tømmerstokk ganger volum av tømmerstokk. Og så bare rett og slett manipulerer det dem slik at du får, du løser det, tar det og deler på volum til vann, VV på VT, blir da VV på VT, blir ro T på ro V. Og de to størrelsene har du oppgitt. Så la oss skrive det opp. Så det du sa var at de to her satte dere like hverandre, og så sier du at da G kan jeg få kortet bort. Og da får du at tetthet av vann ganger volum av den fortrengte væskemengden er lik tetthet av tømmerstokk ganger volum av hele tømmerstokken. Og så er det volum av vann dele på volum av tømmerstokk vi ute etter. Hvor mye volum av vannet som borte deler på volum av hele tømmerstokken. Og da får vi at volum av vann deler på volum av tømmerstokk er lik tetthet av tømmerstokk deler på tetthet av vann. Og de to størrelsene der er nettopp de som oppgitt. Så det altså 600 kilo per kubikmeter deler på 997 kilo per kubikmeter. Og det blir altså omtrent lik 0,602, som også lik 60,2%. Det jo to måter å si det samme på, så 0,602 jo eksakt like bra. Så 60% av tømmerstokken ligger under vann, cirka, når tettheten sånn. Litt over halvparten. Så den har synket litt mer, litt over, litt mer enn halvveis nedi. Så sånn kan den gå fram for å løse den oppgaven der. Det vel den absolutt enkleste måten å gjøre det på. Nei, sorry. Så det var oppgave A. Det en B-oppgave på den her også. Her står det da oppgitt i oppgave B. Tømmerstokken har form som en massiv sylinder, står det. Så den akkurat det. Og så står det oppgitt da konkret nå hva radius og høyde på tømmerstokken. Så tømmerstokken har en radius på 30 cm, så en real ordentlig kladd av noe slag, 60 cm i diameter. Og så er den 1,5 meter lang, eller høy om du vil. Når den sto før den ble hogd ned, så hadde den en høyde på 1,5 meter. Hva den største massen som kan ligge opp på stokken uten at den synker, står det, dersom massen jevnt fordelt over stokken. Tenk at du legger tømmerstokken på vann, legger deg oppå og flytter oppå den. Hvor tung kan du være før en alt begynner å synke? For i og med at du har litt å gå på, i og med at tømmerstokken har litt å gå på, det oppdriften betydelig større enn tyngdekraften, så kan du trøkken legge noe oppå, inntil et visst punkt. Du vil da la tømmerstokken gå litt og litt ned, trøkken litt og litt mer ned. Hva er grensa? Så hvis vi prøver på ny da med en figur. Her har vi vannoverflata. Og nå tømmerstokken, tenker at den akkurat i sin helhet da, under, for det jo punktet eller tilstand der du akkurat driver og får hele tømmerstokken ned I, det må være grensetilfelle. Hva er da massen? Hvor stor masse kan du ha på toppen? Så du kan tenke til, her oppå har vi en masse, som jeg kan kalle for M. Så vil du da ha en fremdeles en MT ganger G, altså den tyngdekraften på tømmerstokken den samme. Og så har vi en den nå MG, for den vil også trykke nedover. Tyngden av det som ligger oppå vil trykke nedover på tømmerstokken. Og så har vi en, kan jeg se, jeg drar den ut sånn, sånn at vi får en oppdrift. Og oppdriften jo da lik volumet av den fortrengte væskemengden. Og den da tettheten til vann ganger... Men hvilket volum skal jeg nå putte inn her I det grensetilfellet? I stad var det volum bare av en ukjent væskemengde som var fortrengt. Men hva oppdriften nå I grensetilfellet? Hva det volumet eksakt? Nå kan vi spesifisere eksakt hva det volumet Og hva det? Ja? Og det likt tømmerstokken sitt volum. Det akkurat det der. Det grensetilfellet der stokken akkurat helt I vannskorpa. Og da har tømmerstokken fortrengt sitt eget volum med væske. Så den V nå rett og slett volum av tømmerstokken. Og så må vi gange med G. Ikke ro, men G. Sorry. Tettheten altså... Den bokstaven altså den greske bokstaven ro, skal det være. R-H-O skrives den. Og den tømmerstokkens masse jo som før... Ja, den jo tømmerstokkens tetthet ganger tømmerstokkens volum ganger G. Sånn. Og nå, summen av krefter lik null. Ja, det må jo bety at MG pluss ro T VT G lik ro V ganger VT ganger G. Sånn. Og nå har vi opplyst hva tømmerstokkens volum I prinsippet. For vi har oppgitt at den en sylinder. Så den VT-en, den da pi ganger R I annen ganger H. Der den H-en 1,5 meter, og den R-en 0,30 meter. Så her problemet, løs den her for den ukjente massen. Da. Overlater den utfordringen til dere å ta videre. Ok. Det noen som har fått et av svaret, eller? Ja? 168, det tommel opp for deg. Og da regner jeg med at du har tatt tak I den der, og så har du prøvd å løse den for M? Nei da. Nei da. Flott hvis du har en alternativ måte å gjøre det på. Nei da, det er nok det sånn det er. Vi har jo egentlig, sånn sett så har jo hjertet ikke støkket på vei da, med å sette komme hit, for når vi først kommer hit så er det egentlig ikke så håpløst. Men grunnen til at jeg gjør det, og det litt sånn som jeg snakket om før, det her jo noe som vi regner med at dere har I fingrene I slutten av mai, det ganske lenge til. Så det første gang dere ser det. Så det tanken at det kan være nyttig som her som en introduksjon, og så blir du litt og litt mer selvstendig når du får regne litt og litt mer oppgave på det på egen hånd. Så da det jo greit å ha sett hvordan faktisk kan gå fram for å løse en sånn oppgave. Så, vi kan jo se på det. Stryker G da. Den dukker opp I alle ledet her. Så det første vi kan gjøre. Vi jo, sånn sett så vi jo late. Vi prøver å gjøre ting så enkelt som mulig. Så, og så skipper jeg fargebruken videre. Den var for å få illustrert hvilke ledda som tilhørte hvilke av kreftene. Men G borte, så står det da at M pluss tettheten av tømmerstokk, volym av tømmerstokk, lik tetthet av vann ganger volym av tømmerstokk. Og så skal vi løse den her for den ukjente massen, som altså den maksimale massen som kan ligge oppå tømmerstokken. Så da får vi flytte over. Det betyr at M lik rho v ganger vt minus rho t ganger vt. Og så kan vi samle da tetthetene inn I en parentes. Tetthet av vann minus tetthet av tømmerstokk ganger volym av tømmerstokk. Sånn skal det bli. Og det betyr at massen kan uttrykkes som forskjellen I tetthetene. Vannets minus tømmerstokkens ganger, og så har vi volymet da, som vi kan skrive som pi ganger R I annen, ganger den høyden H. Det altså radiusen oppe I annen. Og da kommer vi ikke lenger, uten at vi må begynne å sette inn tallverdier. Så da får vi 997 minus 600 kilo per kubikkmeter, ganger pi, ganger 0,30 meter oppe I annen, ganger 1,5 meter. Og det der blir da cirka 168 kilo. Sen regner det. Regner ut, trykker inn på kalkulatoren og ser hva den får. Som en tømmerstokk, som altså 60 cm I diameter og halvannen meter lang, så kan du også legge omtrent 170 kilo oppå før den synker helt. Så den tåler en del vekt oppå seg før den ikke klarer mer. Gitt at de tetthetene her lar seg reprodusere. Da. Men det der, jeg tror ikke det så urealistiske tettheter faktisk for tømmer. Og vannets vei til noenlunde riktig. Så det var den. En oppgave til før vi gir oss. Den fra en utsatt eksamen, konteeksamen. 2020. Jeg vet ikke om dere klarer å lese det som står der, men dere har det liggende også på det ligger jo Blackboard, så dere har mulighet for å hente det opp på deres digitale enheter, hvis dere har med. Her står det først beskrivelse av en fysikkdemonstrasjon. Jeg tror til og med den var I den eksamensoppgaven her, som var en hjemmeeksamen, så var det linket opp en YouTube, var det lenket til en YouTube-video, der du kunne se en av kollegaene mine I Trondheim som hadde laget en YouTube-video der han gjorde det demonstrasjonen så han lagde en så kunne klikke på under eksamen og se at det stemte. Derfor hvis du tar et vannglass helt fullt og så legger du pappskive oppå og så bare snur du det og holder så ser du at pappskiva sitter fast. Det funker. Og det står det øverst der. Og så fjernet jeg den fjernet jeg lenken til en YouTube, men det kan dere nok finne hvis dere går inn på gamle eksamensoppgaver, så vil dere kunne se den. Så det da en realitet, og så det da gitt en oppgave som skal prøve å illustrere eller forklare litt av det samme, eller da skal be vi dere da om å regne på den nå. Så her det en illustrasjon av noe av det samme. Du har en beholder med vann. Det liksom det vannglasset som snudd opp ned. En høyde H og et tversnitts A, tversnittsareal A. Helt fylt med vann, og pappskiva holder igjen vannet i beholderen, står det da under. Står det oppgitt at vannet antas å ha en massetetthet 1000 kilo per kubikkmeter, 1 ganger 10 tredje. Og koppen omgitt av et lufttrykk som antas å være 1 ganger 10 femte pascal, eller newton per kvadratmeter. Og så lett pappskiv så lett at du blåser i hvor at den har noe masse. Og så det spørsmålet, hva den største verdien H kan ha? Altså hvor høy kan vannsøyla i den vannbeholderen være? For at pappskiva skal klare å holde igjen vann, liksom å holde igjen vannet. Så det hint, tegn kreftene som virker på over- og undersiden av pappskiva. Og så det da også gitt et lite hint. Ettersom beholderen helt fylt med vann, det et skikt med vakuum over vannsøyla i beholderen. Så når du snur vannglasset sånn opp ned, så blir det en ørlite skikt på toppen av, liksom, på toppen. Her, akkurat her, i den, rett over den blå streken, så det bitte litt, litt område der det ikke luft heller. Det så å si tom for luft. Og det betyr at det her oppe, på innersiden, så trykket omtrent lik null. For du har ikke luft inne der. Så du kan anta trykket det ikke helt lik null, men du kan anta at det tilnærmer lik null, inne i beholderen helt på toppen. Hvis vi da tegner opp denne pappskiva, sånn. Den da i ro. Hvilke krefter det som virker på den pappskiva? Hvilke krefter det som virker på den pappskiva? Ja?
Kraften fra glasset og kraften
fra vann og kraften fra ro. Ja, det helt riktig. Kraften fra glasset, og glasset kan vi se bort fra. Det ikke, altså det vil ikke... vi kan se bort fra det. Vi kan se bort fra det. Men det helt riktig, det kraften fra vannet, og så det kraften fra lufta rundt. Helt riktig. Og så antar vi at den så lett at den ikke har noen egen tyngde. Og vannet vil, nei, glasset vil faktisk ikke virke med den, vil egentlig ikke virke med noen særlig kraft. For det ikke bevegelig. Altså det fast. Så den holder du, kan tenke at du holder fast. Så glasset, så den vil jo være holdt fast av det den står og holder. Men vannet oppå, det prøver jo å komme seg nedover. Så det trykker åpenbart nedover. Så det helt riktig. Så vi har P ganger A fra vannet. Og så har vi vannsøyla over her. Til og med tegner meg blått for å få med at det vann som på innsiden her. Og så har vi trykket fra lufta rundt, som vil virke oppover. Den trykker fra yttersiden. Og hva den kraften da? Ja. P0 ganger A, var det du sa? Ja. P0 ganger A. Men hva den P-en da? Hva den P-en når vi kan anta at trykk til og med like null øverst på ansøyla. Hva vi vet vi nå, vi tror det var gjennomgått det, så har vi, så vet vi, vi har en formel, for vi vet trykket som funksjon av dybde nedover I en væskesøyle. Nedover I en væske. Jo, den P-en. Den jo trykket på toppen av vannet, pluss ro GH. Og hvor stor den der? Der? Null, ja. Tilnærmet lik null. Det ikke eksakt lik null, men tilnærmet. På grunn av at vi har ikke noe massivt med luft inne der. Når vi tar en sånn, tenker jeg, tar en vannglas, helt tett, snur, så får du I praksis vakuum over det. Og det det som gjør at vi får... Vi kan få veldig lite trykk da, I bånda I sånn ansøyle. Det det som gjør at du kan få sånn, når du har et sånn tett rør, og du putter det ned I vann, så kan du få en sånn, få en ordentlig sånn vannsøyleffekt, så lenge du har pumpet ut lufta inn I et sånn søyle. Så den her blir altså, trykket der tilnærmet lik bare ro GH. Det vil si, I og med at P0A her nede skal være lik P ganger A, så grenseverdien at det trykket på innsiden av vannet når den lik P0, når det har blitt så stort at det lik lufttrykket utenfor, på yttersiden, da du I ferd med å slippe taket. Men du kan ha, for, altså hvis du ikke har noe særlig høyde, så kan du få veldig lite trykk. Så lenge lufttrykket fra nedanfra større enn trykket inni, så vil det funke. Og det her høres litt sånn kontraintuitivt ut, også I at verden kan du ha mindre enn lufttrykket langt nede I en væskesøyle. Men det på grunn av at du har null trykk på toppen. Så ro GH jo bare forskjellen på trykket. Det det vi kaller for gauge-trykket eller relativt trykk. Ro GH jo forskjellen på trykket over og under. Klart har du lufttrykk på oversiden, så får du mer enn lufttrykket når du går lenger ned. Hvis du har nesten null på toppen, så det ikke brått sikkert du får lufttrykk I det hele tatt. Du kan ha mye mindre enn det. Så det vi da får... at det ROGH-uttrykket kan også settes lik når det lik P0. Da, hvis vi øker H-en utover det, så vil væska dytte denne papplata ned. Ta 2 minutter og så regne ut hva den H-en blir. Kan du bli litt overrasket over hvor stor den Her var det noen alternativer også på den oppgaven. Klokka nærmer seg 10 med stormskritt, så vi må nesten over. Noen som har, noen som tør å si hva de har fått? Noen som tør å si hva de har fått? 10 meter. 10 meter, ja. 10 meter. Det riktig, det. H da P0 på ro G, og sett inn da 10 femte for P0, 1000 for ro, og 9,81 for G, eller 10 cirka, cirka 10 meter. Og det her funker altså. Det til og med, du kan til og med bruke det som en trykkmåling for lufttrykk. Det tradisjonelt, det ble brukt fra gammelt av. Hvis du av og til hører på meteorologer snakker om vanntrykk, så trykk, hvor søyletrykk og høydetrykk og sånn, det nettopp en sånn vannsøyle. For du kan, hvis du har en sånn vannsøyle, i et rør som det tett på toppen og nesten vakuum inni, så i og med at da høyden av, så kan du se at P0-en, ja vel, det kan jo variere av om du har høytrykk eller lavtrykk ute. Så vil hvis den P0-en endrer seg, så vil jo H-en endre seg. Hvis du måler H-en, så kan du regne ut P0. Sant? Vi ser det, for P0 er ro GH. Hvis du måler H-en, ganger med ro og ganger med G, så får du et uttrykk for P0. Så du kan bruke en høydemåling på en eller sånn vannsøyle, væskesøyle, som en måling av lufttrykk. Så det er en lufttrykkmåler. Litt upraktisk å ha en 10 meter luft, sånn søyle stående, men det har blitt brukt tradisjonelt. Og det her funker, altså det å få sånn fåtell her, det funker. Jeg driver av og til og brygger øl. Da er du avhengig av å få en øl fra en stor tønne over en annen når du skal få på, når du skal etter å ha gjæret en stund. Da må du bruke en Hevert-prinsipp. Ta noe vann, ta plastrør, pumpe litt tom for luft, så får du dratt det væskesøylet fint opp fra et lavere nivå til et høyere. Litt lavere trykk, så får du det opp. Så det funker, altså det er utrolig mye praktisk, mye bruk i praksis. Men det er litt sånn, det er litt kontraintuitivt at du kan ha et trykk som mindre enn lufttrykket. Men det kan du definitivt få. Det er bare å fjerne litt luftet, så går det veldig bra. Da klokka 10. Takk for nå. Da vi sånn sett ferdig med væsker i ro. Nå, fordelen at nå det ikke noe mer timer enn en uke her, men neste uke fortsetter vi. Da skal vi snakke om væsker i bevegelse. Da det kontinuitetsligningen og Bernoullis ligning, og da skal vi virkelig beskrive det som skjer når vann og andre ting flyter. Ja, går det. Så da ses vi. Jeg kommer i hvert fall neste onsdag, så velkommen den som har lyst til å komme.